En podcast fra Aftenposten.
Norge trenger flere barn.
Vi vet det jo. Vi får ikke nok barn. I hvert fall ikke til å opprettholde befolkningen på nåværende nivå. Erna Solberg oppfordret oss jo til og med til å ligge mer da hun var statsminister.
Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan dette gjøres.
Ser du på en graf over fruktbarhet, så går den nedover, både i Norge og resten av verden. Og det har den gjort en stund. Men det er en knekk et sted, der det begynte å gå nedover. For USA er året 2007-2008. Finanskrise, ja. Men det har jo bare fortsatt å gå nedover etter det. Så hva annet var det som skjedde da?
Today, Apple is going to reinvent the phone. And we are calling it iPhone.
Ja, Steve Jobs og Apple lanserte iPhone. Nå har forskere sett på effekten av smarttelefonen på fruktbarhet. For hva hvis smarttelefonen ikke bare endret hvordan vi kommuniserer, men også hvor mange barn vi får? I dag skal vi se på effekten av nesten 20 år med smarttelefon, både negativt og positivt. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er mandag 29. juni, og jeg heter David Bekoni. Hva drev du med i 2007?
Å, nei.
Husker du noe fra det?
Ikke. Jo, jeg hadde en ettåring. Sånn småbarnsperiode. Hektisk småbarnsperiode. Men akkurat året 2007, husker jeg ikke.
Kanskje derfor?
Det er derfor.
2007 er kanskje litt tåkete for daværende småbarnsmor og Aftenposten-journalist Jeanette Sjøberg. Men i 2007 så hørte vi altså på dette. Og så på serier som Mad Men og Californication. Jeg begynte på videregående og gikk i skinny jeans og band t-skjorter og lue inne. Hele tiden, overalt. Og det her var også året da Steve Jobs gikk opp på scenen i California og lanserte noe som skulle endre alt.
An iPod. A phone. This is one device.
Omtrent samtidig begynte fruktbarhetstallene i USA å falle. Det betyr så klart ikke automatisk at det ene har ført til det andre, men det har fått noen forskere til å bli nysgjerrige.
Det er to nye forskningsartikler fra USA som blir beskrevet som de første akademiske forsøkene på å finne ut det mange har lurt på lenge, da, nemlig om smarttelefonen kan forklare hvorfor det blir født færre barn. Og det er amerikanske økonomer og forskere som har sett på dette. Og det de har gjort er at de har sett på områder i USA der smarttelefonene fikk stor utbredelse etter 2007 via data fra mobiloperatører. Og her så de altså lavere fødselstall i perioden 2007-2011 i USA. Og motsatt da i områder som ikke hadde den samme utbredelsen av smarttelefoner. Og det gjaldt særlig da i de yngste aldersgruppene.
Så de har funnet en sammenheng mellom fødselstall og at iPhone kom?
Ja, altså de mener faktisk konkret å ha funnet ut at smarttelefonen kan forklare deler av fallet, og at den kan stå for så mye som 33-52% av nedgangen i fødselstall i enkelte aldersgrupper.
Så de her har sett på USA, men gjelder den sammenhengen andre steder også?
Ja, forskerne har sammenlignet så mange som 128 land med svært ulike helsesystemer og velferdsordninger og abortregler og økonomi, og alle de så på opplevde et lignende mønster da, til forskjellige tidspunkt. Altså, når smarttelefonen fikk stor nok utbredelse, så de fallende fødselstall. Men så er det viktig å understreke at forskerne på ingen måte konkluderer med at smarttelefonen er en hovedårsak til at fødselstallene går ned, men de sier at det kan være en delforklaring.
Og hva tror de er grunnen da, til at smarttelefonen bidrar til den nedgangen?
Den viktigste grunnen da at telefonen har forandret måten vi, og spesielt unge da, sammen på, med færre fysiske møter. Og det ser de også i hva unge har svart i tidsbruksundersøkelser i samme periode som de har gjort disse undersøkelsene da. Og der sier de at de møter hverandre sjeldnere, og at mobil har gjort porno mer tilgjengelig, og at de har mindre sex. Så legger forskerne også spesiell vekt på at det har forsterket en nedgang i tenåringsgraviditeter i de landene hvor dette har vært mer utbredt enn i for eksempel Norge da.
Og det høres jo logisk ut, men det faktisk en av de første gangene forskere har vist denne effekten så direkte og isolert. Og så har ikke dette gått gjennom den lange prosessen med vurdering av andre forskere og publisering i et tidsskrift enda. Men ved første øyekast så ser det ganske solid ut.
Jeg har blant annet snakket med Øystein Kravdal, som forskningsleder ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkeinstituttet. Han også professor emeritus ved Økonomisk institutt på UiO, og han sier at det et svært godt forsøk på å finne en av årsakene, men at det vanskelig å måle. For han understreker at det jo mange andre ting som har skjedd samtidig som smarttelefonen har kommet på banen.
Som hva da?
Nei, finanskrisen blir jo nevnt som en av årsakene til nedgangen i fødselstallen i mange land i verden, men det var jo mange land som ikke ble rammet av noe særlig hardt av finanskrisen, deriblant Norge. Men Kravdal understreker jo at det allikevel kan ha blitt økte økonomisk usikkerhet, at det kan ha påvirket livet til unge voksne i Norge. En annen grunn kan være at det blitt sterkere forventning å bruke mye tid og penger på hvert barn, noe som igjen kan ha blitt forsterket av informasjonsstrømmer på sosiale medier, og også generelle endringer i oppfatningen om hvor viktig barn og familie da i forhold til andre ting i livet som man kan bruke tid på, som venner og trene og mat og hobbyer og materiell luksus, oppussing og så videre, nevner han da.
Selvrealisering, rett og slett.
Nettopp.
Men fruktbarhet ikke det eneste området som kan ha blitt påvirket av smarttelefonen og alt av apper som følger med. Alt fra vennskap, dating og søvnkvalitet til konsentrasjonsvansker og polarisering kobles på en eller annen måte til dette. Men det bare negative ting? Jeanette, du har jo ikke bare skrevet om fruktbarhet og smarttelefoner, men også om vennskap. Hvordan har det blitt påvirket av den digitale utviklingen?
Jeg har nettopp intervjuet en dansk forsker som har sett effekten av digitale medier har på vennskap, og hun peker på et paradoks, og det jo at samtidig som det en voldsom sult etter tema vennskap i podcaster og tv-programmer og artikler og sosiale medier, så ser vi hverandre sjeldnere enn før. Vennskap dermed blitt et statussymbol, mener hun da, fordi de blitt sjeldnere. Og hun mener også at de døgnåpne digitale mediene kan føre at vi dropper å snakke med hverandre fysisk, for det så lett og bekvemt å bare scrolle og følge hverandre. Og det at det så mange digitale kontakter, så gjør det at de perifere smelter sammen med de nære, da. Og at ekte vennskap blir på en måte borte når alle relasjonene sauser sammen i en samme grøt på skjermen.
Ja, og det påvirker kanskje hvordan vi interagerer også, da?
Ja, for hun nevner også at det sånn at innhold som deles digitalt, det deles gjerne med mange, og det gjør at det blitt mer sosialt akseptert å ikke svare hverandre, da. Og det mener denne forskeren kan føre oss inn i en, det hun kaller en uetisk retning da, i forhold til hvordan vi ser på hverandre, fordi vi bare sveiper videre. Og folk kan jo dele om tragedier og sykdom og store livshendelser, mens vi velger å bare scrolle videre.
Jeg tror du sa på et tidspunkt 7 minutter.
Ja, rundt det.
Ja, da kan det hende at du må stoppe meg om jeg aldri slutter å prate.
En annen som har forsket mye på smarttelefoner og sosiale medier, og liker å snakke om det, Marika Lyders.
Så jeg var kanskje en av de første i Norge som forsket på hvordan unge mennesker bruker det vi i dag kaller sosiale medier.
Hun professor ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet I Oslo. Og på sine 20 pluss år med å forske på dette, så ser Marika mye som går igjen.
En del av de bekymringene vi har I dag om hvordan unge påvirkes av internett og sosiale medier, de fattes den gangen også, altså på tidlig 2000-tallet. Så ny medieteknologi har jo alltid blitt møtt med både litt sånn skepsis og entusiasme. Så det gjennomgående gjennom historien egentlig.
Det også noen gjentagende temaer som Marika møter på når det kommer til hvordan smarttelefonen og appene på den påvirker oss. Søvnforstyrrelser når mobilen blir med inn på soverommet, FOMO når alle andre I feeden tilsynelatende gjør spennende ting som du ikke med på, og distraksjon.
At smarttelefonen distraherer deg. Det handler om varsling og notifikasjoner, så klart, men som bidrar til at man opplever at oppmerksomheten kanskje fragmenteres. Og så det kanskje mer omdiskutert om dette faktisk fører til at vi mister evnen til å konsentrere oss, eller om vi kanskje på sikt lærer oss å håndtere dette, at mobiltelefonen får en mer sånn balansert plass I livet, da. Ja.
Og dette også noe ungdommen som Marika har snakket med klar over.
Og de har veldig klare oppfatninger om hva som på en måte god mediebruk og hva som dårlig mediebruk. Og det kan være liksom påvirket av hvordan vi snakker om sosiale medier også, eller snakker om TikTok og snakker om scrolling. Det på en måte vi putter I samfunnet mye liksom negativt I det. Det knyttet nesten sånn skam til å bruke for mye tid på mobilen og sitte og scrolle. Ikke sant? Det ingen som tenker at det en sånn bra aktivitet. Men det kan det jo også være.
På hvilken måte da?
Det gir jo masse. Det jo grunn til at det vanskelig å legge fra seg mobiltelefonen. Det masse spennende innhold. Og det de ungdommene jeg har snakket med vektlegger, det jo og som man finner I veldig mange andre studier også, det jo at appellen ligger at du finner på en måte innhold som reflekterer hvem du dine interesser, enten det på en måte hva skal vi si, det trening, kvantemekanikk, bygge datamaskiner, musikk selvfølgelig, gaming, hva som helst, altså de store interessene, men også de små som du kanskje alene om i vennegjengen da, for eksempel. Og det betyr noe for folk, og på en måte, det skaper en viss sånn tilhørighet og fellesskap, selv om du bare ser på andres videoer eller andre forteller om hva de holder på med, for eksempel. Og for noen så det kjempeviktig, altså jeg har snakket med skjev ungdom, det mange studier som vektlegger at det for noen ungdom så det viktigere enn andre, ikke sant, å finne sitt fellesskap, og finne at det andre som dem.
Så kanskje ikke full detox og permanent overgang til sånn knappetelefon svaret for alle, ikke minst fordi det nesten umulig å leve uten smarttelefon I dagens samfunn. Men folk har noen strategier for at mobilen skal ta mindre plass, som forskerkolleger av Marika har sett på.
Og det første nettopp dette med å bli bevisst på at mobilen tar for mye plass, og trene viljestyrken til å la være å ta den opp I alle mulige situasjoner, og være litt mer sånn instrumentell på når du faktisk tar den opp, at det ikke automatikk I det da.
At du faktisk velger aktivt.
Ja, ja, ikke sant? For det andre, og det kanskje litt enklere, mobiltelefonen har noen innstillinger, så du kan slå av varsler. Lurt, det det sikkert mange som har gjort. Og sette på skjermtid. Og for det tredje, så det mange som lager noen sånne grenser, noen tid- og romgrenser for når mobiltelefonen en del av hverdagen. Dette det jo implementert I mange familier, ikke sant? Vi har ikke mobiltelefonen ved middagsbordet, eller låsen inn I et skap I visse sammenhenger, eller ikke ta den med inn på soverommet, for eksempel. Og så for det fjerde, vær med på å skape gode sosiale normer for når det ok med mobil. Og jeg har ganske stor tro på det siste, det synes jeg ser tydelige tendenser til, at sosiale normer har ganske betydelig gjennomslagskraft. De fleste av oss veldig opptatt av å ikke skille oss ut på negative måter.
Så da vil kanskje gjennomsnittlig skjermtid gå litt ned fra der det ligger nå, på nesten 3 timer, eller opp mot 5 timer for unge I Norge I 2025. Men det betyr ikke at all skjermtid dårlig skjermtid, skal vi tro medieforskeren.
Men man må jo koble det da sammen med også hva man faktisk bruker telefonen til da. Og jeg har jo lyst til å slå et slag for at det må jo også være helt greit å kaste bort litt tid på telefonen. Det vi skal ikke liksom føle skyld og skam over det, men hvis det på en måte, hvis det tar over livet ditt, og du kommer ikke ut av sofaen, du treffer ikke venner, da du klart at det oppleves problematisk og vanskelig.
Forklart en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsent Jonas Brenna og meg, David Vekoni. Og resten av Forklart Mina Nærland, Helle Årnes, Kari Mette Hole, Iris Raknes Aksdal, Lotte Solheim Johannessen og Rikke Lillelien. Lyden du har hørt fra NRK, Casablanca Music, The Island Def Jam Music Group, Universal Island Records, Interscope Records, Sony Music Entertainment og Apple. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.